Дефицит от 2% предвижда актуализацията на бюджет 2013. Петима младежи загинаха при тежка катастрофа в района на Елин Пелин. Продължават размириците в Египет.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 16 юли. Добър ден, госпожи и господа. Петима младежи загинаха при тежък пътен инцидент тази сутрин на пътя в района на Елин Пелин, съобщиха от прес-центъра на МВР. Сигнал за катастрофирал лек автомобил BMW е бил подаден около 6.45 сутринта от шофьор на преминаващата покрай BMW-то кола. На мястото веднага са били изпратени полицейски патрули, медицински екип и спасители от районната служба за пожарна безопасност и защита на населението. Медиците са установили само смъртта на пътувалите в леката кола. Установено е, че младежите са потеглили с автомобила от паркинга на стадиона в Елин Пелин 30 минути след полунощ с намерението да тестват мощността на автомобила. Управлявал е собственикът на колата. Предстои изясняване на обстоятелствата, довели до тежкия инцидент. Назначени са експертизи, загиналите са момиче на около 16 години и 4 момчета на възраст от 18 до 21 години. Новина от последните минути. При срутване в рудник Ураново са затрупани 4 миньори. Сигнал за инцидента е подаден към 11.30. Не е ясно какво е състоянието на затрупаните миньори. Към мината пътуват линейки от Симитли и Благоевград и два противопожарни автомобила. Очаквайте подробности. 67-годишен англичанин пострада с парапланер край Пловдив. Сигналът за инцидента е получен в 16.50 вчера в районно полицейско управление Стамбулийски. При полет с парапланер чужденецът е паднал в местността Данчово дере край село Брестовица. Пострадалият е настанен в университетската болница в Пловдив с чупени шийни прешлени. След направената му операция в клиниката по неврохирургия състоянието му е стабилно, съобщиха за Дарик от лечебното заведение. Информацията е на Дарик Пловдив. Дефицит от 2% предвижда актуализацията на бюджет 2013, оповестена от Финансовото министерство. Правителството предлага увеличаване на дефицита с близо 500 милиона лева или около 0,6% от очаквания брутен вътрешен продукт. В проекто закон е предвидено емитирането на още 1 милиард лева дълг, което според финансовото ведомство няма да окаже влияние върху регламентираното ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14 милиарда и 600 милиона лева. Икономическият ръст ще бъде от 1%. Марта Младенова с подробности.
Според финансовото министерство, актуализацията на бюджета се налага заради липсата на ефективни политики за растеж и надценените приходи в сегашния вариант на закона. Предварителните оценки на приходните агенции очертаха неизпълнение на заложените данъчни приходи по републиканския бюджет в размер на близо 980 милиона лева или 1,2% от прогнозирания брутен вътрешен продукт, категорични са от финансовото министерство, като определят и данък лихва като надценен източник на приходи за хазната. От ведомството на Петър Чобанов подчертава, че свитото вътрешно търсене и динамиката при вноса и износа оказват влияние върху икономиката ни, а оттам е видно и влиянието им като ниска събираемост, особено при ДДС-то и акцизите. Освен това, министерствата и ведомствата в хода на изпълнение на държавния бюджет поставят несъстоятелни искания за допълнителни средства за над половин милион лева или 0,6% от прогнозирания брутен вътрешен продукт, смятат от финансовото министерство. Оттам очертават и част от социалните обещания като плащането с бизнеса и подкрепата на най-уязвимите групи. От финансовото министерство са категорични, че ще бъдат спазени изискванията на Маастрихт, както и на закона за устройството на държавния бюджет.
Сумата, която здравната каса отпуснала на Пирогов, за да спаси живота на семейство, получило отравения с гъби, стигнала само за един ден лечение. Това съобщават от болницата, от която днес изписаха младо семейство и бебето му след 10-дневно лечение от тежко гъбно отравяне. За останалите 9 дни средствата по лечението били за сметка на токсикологичната клиника в болницата. На 7 юли пациентите били приети в Пирогов с тежки поражения на черните дробове, получени в резултат на отравянето. По време на 10-дневния престой на семейството в болницата им е било приложено адекватно лечение с извънтелесно очистване на кръвта и скъпоструващи медикаменти за лечение на черния дроб и за заместване на неговите функции. В резултат на това към момента състоянието на тримата е стабилно. Те са изписани с препоръка за домашно лечение и специален хранителен режим. След един месец на пациентите ще бъдат направени нови изследвания в токсикологията, допълват от Пирогов. Информацията е на Димитър Панев. И тази сутрин граждани се събраха на кафе пред парламент. Война сирена беляза старта на демонстрацията в 8:30 сутринта. Въпреки малобройната група, която се събра, движението по булевард Цар Освободител бе блокирано, въпреки че полицаи призоваха събралите се да освободят трасето за автомобили. Те обаче отказаха. Тази вечер след 18:30 отново ще се проведе демонстрация срещу кабинета Орешарски пред Министерския съвет. Днес обаче шествието ще бъде с променен маршрут до посолството на Германия, за да могат участниците да засвидетелстват уважението си към посланика на Федералната република у нас. В същото време, както обикновено, протест в подкрепа на правителството ще има и пред НДК. Сред недоволните от политиката на кабинета Орешарски граждани вече върви подготовка за големия протест в четвъртък, когато се очаква окупация на парламент. Денят не е избран случайно. На 18 юли се отбелязва датата от рождението на апостола на свободата Васил Левски.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентите от чужбина. Продължават размириците в Египет. Най-малко двама души загинаха, над 100 бяха ранени при сблъсъци в Кайро срещу между полицията и привърженици на свалени от власт президент. През изминалата нощ десетки хиляди привърженици на Мохамед Морси блокираха пътните артерии в столицата. На моста 6 октомври и в момента продължават сблъсъците между ислямисти и полицейски служители. Силите на реда използват пушки с съчми и гранати с сълзотворен газ, за да разпръснат тълпите. Поддръжниците на Морси са блокирали и околовръстното шосе. Масови митинги се провеждат пред президентския дворец и централата на републиканската гвардия. Там преди седмица имаше конфронтация между протестиращи и военни, която доведе до смъртта на 53 души и над 400 ранени. Над Кайро летят военни хеликоптери, масови протести на ислямисти се провеждат и в други египетски провинции. Протестите продължават и в Турция. Този път група запасни офицери се събра пред сградата на генералния щаб в столицата Анкара на протест срещу масовите задържания и арести на действащи запасни офицери и генерали от турската армия. Това се случва в интерес на скалъпени съдебни процеси за замислени военни преврати, коментира телевизионният канал НТВ. Протестиращите запасни офицери изразиха недоволство преди всичко от нашумелите мащабни съдебни дела, като копираха новата форма на протест в защита на каузата за парка Гези на площад Таксим в Истанбул. Те застанаха като неподвижен стоящ човек. Групата включваше 12 запасни офицери и техни близки, носещи турски знамена и два транспаранта с надписи «Мустафа Кемал Ататюрк». За да унищожите армията, непременно трябва да унижите и съсипете офицерите и поздрави на лишаните от свобода герои. Междувременно дежурни от външната военна охрана обърна внимание на офицерите да се отдалечат, но те възразиха, че мястото, на което са застанали, е извън щаба и нямат право да се намесват. По този повод веднага пристигна цивилна полиция и ги предупреди да минат на отсрещния тротуар. Запасните офицери се преместиха от другата страна на улицата, но продължиха още известно време с протеста си, след което се разотидоха без инциденти. Връщаме се в България. Най-оптимистичният срок, в който българският Лувър може да посрещне първите си посетители, е есента на 2014, обяви културният министър Петър Стоянович. По думите му, след обсъждане с експерти, бъдещата Национална художествена галерия ще бъде с едно ръководство, но ще има две направления – за чуждестранно и за българско изкуство. Според министъра на културата обаче, проблемите, които той наследява от своя предшественик от кабинета на ГЕРБ Вежди Рашидов, са много. Сред основните трудности пред музея са както да се изгради план какво да бъде включено като експонати, да бъде обучен специален екип от специалисти и инженери, които да работят там, както и да се намери допълнително още около 20 милиона лева, с които строежът и довършителните работи към Лувъра да бъдат завършени. По думите на Стоянович, до момента за реконструкцията на сградата са усвоени 28 милиона лева, общата стойност на проекта обаче е около 50 милиона. Друг основен проблем пред музея, по думите на Петър Стоянович, е силната влажност, останала от строителния обект, която според доклад на реставраторите трае от 6 до 12 месеца след въвеждането на сградата в експлоатация. Стоянович посочи, че за южното крило на българския Лувър, което осигурява масовия достъп към вътрешната градина на музея, ще бъде необходимо още допълнително време и финансиране, защото има и действащ наемен договор на заведение в сградата, който е със срок от още една година. Информацията е на Ивана Арсова. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 16 юли. От мен Петър Севов, спокоен ден.
Времето.
През страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността. На места от запад на изток ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони, придружен от грамотевици. С умерен северозападен в източна България север-североизточен вятър ще проникне по-хладен въздух. Температурите ще се понижат с 1 до 3 градуса, максималните до края на деня ще са между 24 и 29, в София около 23 градуса.
Дарикнюс.бг. Новините с име.